Mums ir Mencentāta namā šobrīd Rīgas jaunāko tiltu izstāde, un mēs nolēmām muzejā, kad rīdziniekiem varētu ļoti interesēt, kāda izskatījās Rīga un tās tilti, pirms nebija uzbūvēti tie tilti, pa kuriem mēs šodien ejam pāri, gan Vanšu tilts, gan Akmens tilts. Tas būs tāds Gunāra Ārmaņa diezgan tāls atskats pagātnē atpakaļ, jo sākot no 17-18. Gadsimta līdz 20. Gadsimta sākumā. Lektors ir aizrautīgs Rīgas vēstures pētnieks un ļoti labs Rīgas pazinējs, kurš ļoti ilgus gadus ir strādājis Rīgas būvvaldes pieminekļu aizsardzības nodaļā. Un ir arī uzrakstījis ļoti daudz dažādus rakstus, bet visa viņa ikdienas darbība ir bijusi saistīta tieši ar šiem te kultūras pieminekļiem un tai skaitā arī ar tiltiem.